Maiatzaren 17an transfobia bifobiaren aurkako eguna izan zen aldarrikapen eguna munduko txoko ugaritan, gurean ere mobilizaziotik aratago ere egon ziren hainbat albiste honen gai honen inguruan datuak ere ezagutu ziren, LGTBI fobiari lotutako eraso eta gorreto delituek ez dutela etenik eman zituzten ba, datuen arabera, azken maitatu nahi dutenen borroka ere ez du etenik. Gaurkoan plazera zeure eskuetan irrati tartean, gara eta LGTBI fobiak dakarrenaren inguruan hitz egingo dugu. Horretarako, Amaia Urrejola sexologa batu zaigu Bilbo Hiria irratian, Sarlingorekin elkarlanean egiten dugun saioa duzue hau, Sarlingo Euskal Herriko sexu heziketarako eskola duzue. Aupa, Amaia.
Aupa, ne.
Bueno, aipatu dugu, ez? LGTBI fobianin aurkako eguna izan zela maiatzaren 17a, eta gu gai horren inguruan mintzatuko gara, ez? Lehenik eta behin, agian kokatu egin beharko dugu testu ingurua, ez? LGTBI fobia esaten denean da, bueno, ba, izateko modu batzuen di, ba, gorrotua dugula, ez?
Bai, egia da jarraitu behar dugula egun honetan borrokatzen, ze gaur egun beharrezkoa da. Ez inoiz baino gehiago, baina bai jarraitzen duela beharrezkoa izaten, ez? Hau da. Orduan, bueno, ba, karo, azkenean, gizakiok ez ezagunari beldurra diogu. Eta hori, bueno, beharrezkoa da superbizipenerako, ez? Azkenean beldurrak laguntzen dizu kalkulatzen eta detektatzen ondagoen arriskua. Eta, bueno, ba, arrisku horren aurrean, ba, zein estrategia jarri alditugun martxan, ba, igual defendatu behar gara, agian ies egin behar dugu, edo kudeatu behar dugu, edo gainditu dena delako, ez? Baina, klaro, zein zentzu dauka gaur egun, identitate mota konkretu batzuei, sexu orientazio mota konkretu batzuei, feminitatea eta maskulinitatea adierazteko modu azken aurrean beldurra edukitzea, ez? Azken finean, da sexu aniztasunari beldurra edukitzea, eta horrek ez dauka esanka ez bururik, ze sexu aniztasunaren barruan munduko pertsona guztia gaude, barne. Hau da, aniztasuna da gizakion ezaugarri bat.
Ez da salbuespena, ez?
Ez da, araua. Hau da, aniztasuna da araua. Beha, klar, zer gertatu da? Kontatu digutela ba, historio bat honen inguruan. Eta, bueno, ba, azkenan horren beste aldiz entzun dugu, eta horren beste aldiz errepikatu digute, ba, sinestu dugula, ez? Naiz eta gezurra izan.
Gizon izateko modu bat bakarra, ez? Dagoela, eta emakume izateko ere modu bat bakarra, ez?
Claro, azkenean, aniztasuna bada araua, eta naturak behin eta berriro azkenean hori hautesten badu, zein zentzu dauka nolabait eraikitzea eta onargarria suertatzea bakarrik emakume izateko modu bat eta gizon izateko modu bat. Eta, claro, azkenean dira feminitate eta maskulinitate tradizional eta hegemonikoan oinarritutako identitate mota konkretu batzuk. Ez, hau da, benetako gizona eta benetako emakumea. Eta zer da hori? Bueno, ba, gaur egun oraindik benetako gizona izatea kontsideratzen da, ba, izatea matxirulo bat, super indartsua, beti borrokarako prest, soilik ezaugarri maskulinoak espresatzen dituena, garatzen dituena, potentziatzen dituena, sakila duena hankatartean, emakumeak bakarri dituela gustoko, ez dituela sentimenduak adierazten, ez dela vulnerablea, ze asoziatzen da vulnerabilidadea ahultasunarekin, ez duela negarrik egiten, eta gainera, hau da, gaitzesten duela ere bai, benetako gizonak ez diren beste gizonak. Eta benetako emakumeak ez diren beste emakumeak, ez? Eta benetako, bueno, eta gero benetako gizonare bai da, joatea hortik emakumeak salbatzen, ez? Azkenean ahulak eta tuntunak dira, orduan salbatu eta defendatu behar ditugu. Eta benetako emakumea izatea zer da gaur egun oraindik kontsideratzen duguna gizartean? Bada, bakarrik hori, ba, justo kontrakoa eta komplementarioa. Ez, ba, ahula izatea, beti besteak laguntzeko prest, beste non gizatea bermatzen une oro, txintxoa izatea, ez agintzea, ze mandona bat zara, azkenean alua euki behar duzuan katartean, zoik alderdi femeninoa espresatu alduz, ugaratu eta potentziatu, maskulinoa ukatzen da, gizonak bakarri gustatu behar zaizkizu, eta bueno, ere gaitzesten dituzu, benetako emakumeak ez direnak, eta benetako gizonak ez direnak, eta gainera, bueno, azkenean zara printzesa bat, printzipe urdinaren zain zaudena, ba, zure bizitza aspergarri eta astuna salbatuko eta babestuko zaituena.
Gainera maia, baita ere, gizon hori, ere izateko modu hori, eta emakume izateko ere duri, erlazionatzeko modu bakarra ere dago, ez?
Claro, bakarri, testu inguru patriarkalean, botere asimetrian oinarrituta, eta claro, ere bai, garantizatuz berain arteko dezira, ez? Dezira heteroseksuala, izan behar dela arau arduan. Zegertatu da, azkenean, normatibizatu dugula, arau sozial matxisten ondorioz, eta bihurtu dugu araua antinaturala dena. Eta naturala dena anistasuna bihurtu dugu arraroa. Baina, klaro, hau nola, ba, ukatzen.
Ukatzen, bai.
Eta nola ukatzen, ba, imposizioz. Zezuk benetan, begiak zabali bat dituzu, jende entzuten baduzu, eta atento bazaude, behatzen baduzu jendea nola espresatzen den, nola adierazten den, ezerkera kartzen dion, ba ikusten duzu
anistasuna dagoela.
Kristoneko anistasuna dagoela, ez? Orduan hori zer egin da, ba ukatu egin da. Ez estatu da, ikusezina bihurtu da. Orduan badirudi, claro, ez dena aipatzen ez da existitzen. Orduan ez dela existitzen. Eta claro, ba horrela biziraun du, ez? Azkenean sistema honek. Baina izugarrizko arrakalak daude. Eta klaro, segertatzen ari da, ba, jendea konturatzen ari da, interakzioaren ondorioz, ba, oso anitza garela, bakarrak eta errepikazina garelako, eta ondoan daukaguna ere oso anitza dela. Orduan, azkenean, beldurro horrek ez daukala inolako, zentzurik ez da funtziorik. Oda, bere funtzioa galdu duela. Orduan, klaro, zergati mantentzen da gorrotoa? Bueno, ba, azkenean sistema mantentzeko estrategia bat da,
estrategia bat, eta matxismoaren beste, bueno, matxismoa bera da, ez? Fobia hauek, ez? Aipatzen ari garenak.
Bai, hor ikusten dugu, atzean dago hemenetako ideologia sostengatzen duena guztia dela, matxismoaren beste espresio bat da, bai homofobia, bai bifobia, bai transfobia, bai lesbofobia, argi eta garbi. Azken finean, gainera hor ikusten ditugu, ez? Nola kontrol, hau da, sistema hau mantentzeko izugarrizko kontrol soziala burutu behar dugula, ez? Eta gainera egiten da imposizioz. Eta gainera ere askotan errepresitzen dugu modu inkonstientea. Zaskeran ikusi duguna da, normala da, eta errepikatzea, ba, bueno, ba, eroso sentitzen gara, zezu juniolako esfortzurik egin behar, bakarrik egin behar dugu ikusten duguna, ez? Kontrako egitak esfortzua suposatzen du. Orduan hori ikusten ditugu, ez, nola nahazten diren, adibidez, kontzeptu batzuk, hori ikusten da oso garbi, gazteekin lan egiten duzunean, ez, adibidez, gaztetxo txikiekin, pues ja, ume txikiekin,
aurrekin,
nola erabiltzen diren kontzeptu batzuk, daukatela zer ikusia, sexu identitatearekin, sexu orientazioarekin, daukatela horrekin zer ikusia, baina ez direla erabiltzen horretarako, baizik eta erabiltzen dira, mutilak izateko benetako mutilak eta neska izateko benetako mutilak. Ba, adibidez, beste batzuen artean, marika kontzeptua,
ai,
nenaza kontzeptua, marika kontzeptua adin horietan ez dauka zentzurik sexu orientazioarekin asoziatzea, ze garai honetan, ja, honi buruz ere hitz egin dugula, umeak autoerotikoak dira, ez dute sentitzen erakarpena besteekiko. Orduan, ez dute sentitzen erakarpena inorrekiko, orduan, oraindik sexu orientazioa ez dute deskubritu, ez? Orduan, zergatik esaten zaie marika? Egiten dituztelako nesken gauzak, neskekin egoten direlako, hau da, neska baten bezala portatzen direlako.
Bai,
ez? Gainera marika dator gaztelera zaharretik, mariatik, eta da, maria talde bat, hau da, emakume talde bat, ez? Orduan azkenean gaude esaten mutilorri neska bat dela. Eta neska bat bezalakoa izatea, neska bat izatea gaur egun gure gizartean gutxiago izatea da. Bueno, hau denok esango genuke ez, denok uste dugu hori ez dela horrela, baina, klaro, gero ikusten dugu, jarraitzen dugula sistema mantentzeko hori sinestarazten eta hori inposatzen ondokoari, ez? Orduan ikusten dugu matxismoarekin zer ikusi zuzena duela, gero ja nerabezarotik aurrera, ba marika, marikon, horrelako kontzeptuak ere erabiltzen direla besteari mina egiteko, kontrol sozialereko eta sexu orientazioarekin.
Irain giza, ez?
Hori da.
Naiz eta, bueno, aipatu dut, ez? LGTBI fobiari lotutako eraso eta gorroto delituek ez dutela etenik, ez? Agian ere edabideak gero eta basalpen gehiago edo ikusgarriagoa egiten ditugulako kasuak, baina aipatu dugu aurrak nerabeak ere aipatu nahiko genituzke, ez? Eta hor irakurri dut egindako ikerketa batzuen arabera ikastetxeetan agian fobia sotilagoak izaten direla, ez? Takit, denetarik egongo dela, ez?
Bai, denetari dago. Egia da, azkenean matxismoa gero eta okerrago ikusita dago, beraz, bueno, ba...
Gizarte aldatzen ari da, ez?
Hori da, aurrera goaz, evoluzionatzen ari gara, naiz eta batzuk ez dauden ados, eta atzera bueltatzea nahi dute. Egia da, aurrera goazela. Orduan, ba, gazteak ere evoluzionatzen ari dira, gero eta sentsibilizazio maila altuagoak daukate, gero eta kontzientzia gehiago, gero eta... informazio gehiago, batzutan gehiegi, ez da, adere desinformatzen dira, baina daukat informazio pilo bat, orduan ikusten dugu, claro, txartu ikusita dagoela ere beraien artean, ez da? Ba, homofoboak, transfoboak, bifoboak, eta bar izatea. Baina batzutan manifestazioak zutiak izan arren, beste batzutan ez dira batere zutiak. Dira oso bortitzak, begibistakoak, zuzenekoak, eta bueno, denetarik dago, azkenean...
Tailerkeria erabiltzen dutenak ere.
Hori da, ez bakarrik indarkeria simbolikoa, oda zeharkakoa, bezik eta zuzeneko indarkeria ere bai. Mehatxuak, iraina, jipoiak, en fin...
Eta hori gero ere izan daitekela bulina, ez, eskolako...
Hori da, azkenean bulinaren atzean arrazoi ugari egoten dira, eta bat da, sexu eta identitate, oza, sexu orientazio eta sexu identitatearekin zuer ikusia dutenak ere bai askotan. Karo, azkenean erabezaroan ere da garai bat, ba, gazteak beraien identitatea eraikitzen ari direla, beraien burua deskubritzen ari dira, gizon eta emakume izatera iritsiko dira, ez? Orduan, prozesu horretan, karo, azkenean, nola goaz eraikitzen, ez, guzti hori, ba, imitazioaren bitartez, ere bai. Hau da, alde batetik, behar dugu nolabait, binkuloa sortu dugun, erreferente gizon eta emakumeekin lotura horrekin apurtxo bat apurtu, ez, azkenean, zako, ni ez nahi zu, ez, zu esaren beste norbait naiz ni, orduan, hori pixkat apurtu behar da, baina best, aldi berean, ere imitatzen dituzte, helduen portaerak, helduen jarrerak, helduak dituzten interakzionatzeko eta erlazionatzeko moduak, orduan ikusten dugu, azkenean nerabek imitatzen dituztela helduak. Eta helduen artean izugarrizko homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia dago. Eta batzutan da sutila, eta beste batzutan ez da sutila. Orduan beraiek imitatzen dute, eta orduan ikusten dugu, bueno, ba, denetari dagoela ikastetxeetan. Eta askotan oso zaila dela honekin apurtzea, ez? Ze ikastetxean egiten den lanarekin bakarrik ez da nahikoa, kalean egin behar da ere lan izugarria, familietan egin behar da ere lan izugarria, eta azkenean iruzutabe hoietan ez badago elkarlana eta ez bada koherentea, ba oso zaila da ere bai ikastetxeetan moztea, eta ez bakarri moztea, ez? Azkenean moztu dezakezu, zigorra ere hor dago, ikasi dezakete politikoki zuzenak izaten, baina helburua ez da hori, ez? Da ideia mugiaraztera eta konturatzea ze kaltegarria den beraientzat, beste horrela tratatzea. Azkenean ukatzen ari zara, zure anistazun propioa.
Claro, eta ez ikustea sexu anistazuna berezko kontu bat dela, ez dela arraro, ez ezer.
Hori da dela naturala eta aberasgarria. Aberasgarria guretzat eta gizarte guztiarentzat. Eta nerabezaroan ikusten dugun bezala, ikusten dugu adin guztietan, eta zartzaroan ere, bai.
Bai, zartzaroan ere badirudi estereotipo bat ere badagoela, ez? Gehi gaztearena badago hortxe, ez? Hori agian baita ere edabideak direla, eta bar, askeena edo ikusten dugu, ez? Adierazten duena kalean edo esango dugu bere bizitzan, ez? Baina LGTBI kolektiboko adinekoek ere, ba, askotan entzun dugu armariora buelta egiten behar izaten dutela, ez? Eskutatu berriro ere euren sexu identitatea, ez?
Bai, eske horren azten dira hainbat faktore, ez? Alde batetik, badirudi zahartzaroan asexuala bihurtzen zarela, ez daukala zentzurik, zaskenean seksualitatea dimentsi bat daukagula jaiotzetik hilarte, beraz, ezin zara, ezin duzu bapatean izaki seksuduna izateari utzi, zahartzaroan sartzeagatik. Eta, klaro, orduan, asexualak diren espektatiba dagoenez, ba, beraiek azkenean ezin dute askatasunez adierazi. Sudunak izate jarraitzen dutela, ez? Hala, nolabait decepzionatzen dute gizarteari hori adierazten badute.
Bai.
Eta ere badirudi, eske gero gizarteak ere bai nolabait zahartzaroa homogeneizatzen du, ez? Hau da, ulertzen dugu helduaroan, gaztaroan, izugarrizko aniztasuna dagoela, eta badirudi zahartzaroa izan gara, eta deno, homogeneizatzen garela, denok osantzeko garela. Nola da posible, da guztiz kontrakoa, ez? Félix López, psikologo eta seksologak esaten duen bezala, ez? Orduan eta nagusiago, orduan eta anitzago. Orduan eta
biografia handiagoa daukazu, ez?
Hori da, orduan.
Gehiago bizi izan duzu, ez?
Orduan, nola ez dagoen aniztasuna, ez que egongo da areta gehiago zahartzaroan, ez? Orduan, kontra esan bat da, ez? Eta gero ere bai, bebaia ere nola bait asoziatzen da zahartzaroa kontserbadurismoarekin, tradizioarekin, eta bueno, a ber, claro, egia dare bai, bazkenean, adine honetako pertsonek bizi izan dute beste garai batzuk non, bueno, asko zera askatasun gutxiago zegoen, seksualistasuna ezen arraroa, zen antinaturala, gaixotasuna, perbertsioa eta ilegala. Ez? Horti datoz. Eta bueno, ba, karo, askok hori transitatu dute eta gainditu dute eta ulertu dute barbaridade bat zela horrela ulertzea, baina beste batzuk, ba, bueno, ba, oraindik ibilbide guzti hori zute egin. Orduan, denetari dago, ez? Eta, klar, azkenan ere bai, ba, zahartzaro ere da fase bat, ba, batzutan vulnerable ere sentitu zaitezke, ez? Azkenean, bueno, ba, gorputza sartzen da, ez? Eta gero gizarteak ere bai nola tratatzen dituen, ez? Pertsona nagusiak, orduan, badirudi agian normala bezala aurkezten bazara, ba, agian eraso gutxiago sufritzeko ba, probabilitatea daukazu, ez? Orduan, armairura sartzea berriro, agian izan daiteke superbizipenerako mekanismo bat. Baina da berriro ere gure burua ezestatzea, ez? Orduan,
Bueno, asko aurreratu bada ere gizarten oraindik fobiak eta gorroto hauek agertzen zaizkigu, ez? Horregaitik, ba, gaurkoan ere, maiatzaren 17 horretara ere ba, begira jarri gara, ez? Aldarrikapen egin eguna izan delako gurean eta munduko txoko askotan, ez? LGTBI fobiaren aurkako eguna izan delako.
Bai, eta niri gustatuko litzaidake azpimarratzea ere bai gazteek egiten ari diren prozesu iraultzaia, ez? Ni ikastetxetan egotena segunero eta gozada bat da entzutea. Bueno, ba, esaten dutela, ba, gaur egun, lasai asko, ba, neskak eta mutia gustatzen zaizkiela, agian alua dut, baina mutia sentitzen naiz. Hau da, oraindik, karo, a ber, ez dute guztiz modu askean esaten, ez diote igual mundu guztiari esaten, bueno, nik uste dut ibilbide bat idatzi behar dutela, ez? Seguru sentitzeko, babestuta sentitzeko, eta apoioak bilatzen joateko eta aliatuak, baina bai, oza, lehen jendeak ez zuen esaten. Ez, da orain jendea hasi da esaten, ez? Hari. Eta, bueno, ba, beste kentzuteko aukera daukate, eta nik uste hori aberazgarria dela, baina hau dela transexualitatearekin gertitzen zegoen bezala, transizio soziala, hau da, gizarteak egin behar duen ibilbidea, ez pertsonak modu individualean. Hau ez da pertsona bakoitzak daukan erronka individuala, hau da erronka kolektibo bat, da gizartearen erronka bat. Eta mesedez hori ezaigu aztu behar, zebestela badirudi seksualistasuna dela kolektibo minoritario bat.
Eta batzuen arazoa ez besteena.
Hori da, eta lehen da bizi, ez da arazo bat, da araua, da naturala, eta bestalde batetik arazoak guk sortzen ditugu, beraz gizarteak konpondu behar ditu eta soluzioak bilatu behar ditu modu kolektiboan eta ez modu individualean.
Ba, mezu horrekin geratuko gara. Amaia, eskerrik asko, beste behin, Bilbo Hiria irratian egon izanagaitik, hauze, plazera zeure eskuetan irratitartea duzue. Eskerrik asko, Amaia.
Eskerrik asko zuri.